missioni qua inutile.
Missioonikandja eetris kord kuus räägime ka teoloogilistel teemadel ja seekord oleme teemas ristimine. Saates on Margus Kask ja Peeter Ruusimaa ja loeme pühakirja sõna apostlitegude teisest peatükist.
Ja siin on niimoodi kirjas, 37. salmis ja 38. Seda kuuldes lõikas see neile südamesse ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mida me peame tegema, mehed vennad. Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks saamiseks ning siis te saate püha vaimu enni.
Aamen, ilmselt võime öelda ja ma saan aru, et üsna lihtne definitsioon on Peetruse poolt, kuidas ristimisega teha. Ometiga on ristimine tekitanud läbi kogus ajalooga probleeme. Samal ajal on ka ristimine minu mõelest üks asi, mida ka kõik konfessioonid või usu liikumised on väga selgelt öelnud, et see peab olema kogudusega koos. On see nii või on kuidagi mõni konfessioon arvanud, et ristimine ei kuulu üldse koguduse elu juurde?
Ja kui me räägime kristlastest ja kristlikest konfessioonidest, siis tõepoolest ristimine on üks alustoiminguid, mis kuulub ja kristlaseks olemise juurde kuulub just kristlaseks olemise alguse juurde. Mõnel puhul on ta päris alguses, mõnel puhul aga võib mööduda ka teatud kas õppimise aeg või katse aeg, kui siis on selget inimene tõepoolest ennast Kristusele pühendanud, on Jumala perekonda vastu võetud. Ja siis toimub ristimine, aga kõikidel kristlikel konfessioonidel on jah ristimine üks alust rajavatest rituaalidest.
Kas ühed peavad teda sakramendiks, vabakogutsed ei pea sakramendiks ja nüüd ei oskagi öelda, kuidas see nüüd uuest testamendist välja tuleb sakramendina või on see lihtsalt kirikupool sakramendiks pandud, et miks siis peaks ikka ristimine, et mis see toiming annab, ütleme, mis hetkel ta teeb? Ta on nagu sakramentaalne toiming ja mis hetkel ta on selline usutoiming ja mis on, ütleme, see osa. Ma olen kuulnud sellest arvumust, et ristimine on nagu ka uuesti sünni, nagu see lõpppunkt, et uuesti sünni protsess hakkab peale ja see ristimine lõpetatakse. See ka selline variant on olemas, mida ma olen kuulnud laial, ütleme, sellel usumaastikul kuuldes teemat.
No jah, nüüd seda küll, et nii mitte sakramentalistid kui sakramentalistid siiski kõik rõhutavad usku. Ta on igal juhul usu toiming, vaimulik toiming. Aga ja küsimus on selles, et mis seal ristimise juures siis tegelikult toimub ja siin tõepoolest ühte meelt päris ei ole. Ja eks on ka üsna raske seda ühte meelt võib-olla leida. Olen üsna rida aastaid selle küsimusega ka tegelenud ja üks järeldus, kui me vaatame erinevaid suuri konfessioone, siis võime näha, et nende see toetuspind, millele nad oma toetuse õpetuses toetuvad, on erinev. Ja tähendab, pühakiri on teatud konfessioonide jaoks ainult siis piibel, vana ja uue testamendi kanoonilised raamatud, teised lisavad sinna ka need apokrüfilised raamatud, on need konfessioonid, kes siis arvestavad vähemalt pühakirja õigustes ka kirikukogude otsused. Või siis ka, kus on samuti niisuses põhimõtteliselt pühakirja õigustes mitmesugused kiriku isade pärimused. Ja tähendab see aluspind, millele toetutakse, on erinev ja selliselt siis ka erinevad arusaamad. nüüd Uuest Testamendist me sellist mõistet nagu sakrament päris ei leia, sakrament kui siis saladus. Jah, võibolla vähemalt sellest ajastust võiks leida sakrament kui lipuvanne, kui vandeandmine. Nii et siin on ka juba sakramendi enda mõistes ja tähenduses erinev. Võiks öelda, et Uues Testamendis on selliseks Jumala saladuseks, selleks sakramendiks Kristuse Jeesuse isik ise. Aga kiriku ajaloos on ja tekinud sellised arusaamad, sellised õpetused, et mitmed toimingud kannavad endas jumaliku erilist õndsustähendusega saladust. Ja need siis nimetatakse sakramendiks. Nii et selles mõttes on ja seda päris ühist alust natukene keerukas leida ka.
No, nagu sa ütlesid ka, et sakramendis on kaks poolt või kaks sellist mõistet ühte koondunud. Üks on selline saladuse pool, aga teine on jah, sõduri lojaalsusvanne, mida ta annab keisrile. Et ma arvan, et me ei saa ka näha ühte ainult, et peame vaatama mõlemat, et ka tegelikult ristimine ju lõpuks tähendab ka seda, et kui mina lähen, kui mind on ristitud, siis ma tahan anda ennast kellegi valitsuse alla, et see mõte on ju ka seal oluline. Muidugi tõepoolest ma ei oska ka lahutada selline sakramendi toimingut ja usu toimingut, et tegelikult, kui muidugi öeldakse, et sakrament on see, mille kaudu Jumal tegutseb, eks ole, aga tegelikult Jumal annab ju usu ka, et kõikides koguduse tegevusvormides me näeme, et tegelikult ju, Jumal on kõikide algpõhjus ja Jumal on loonud tegelikult, usu ja me näeme Jumala tegusid ka tegelikult ju ristimises, see ongi tegelikult ju, miks me ristime.
Missiooni kandja.
Aga kui vaatata nagu tagasi esimese sajandisse, nii palju kui seal materjali on, ütleme, Uus Testament on nagu kõige parem materjal või kirjandus, mida me praegu loeme, ja siis on väga palju, ütleme, traditsiooni, kus on tulnud kuni tänase päevani ja seal vahepeal on olnud reformaatorid, kes on nagu muutunud situatsiooni ja kas on üldse võimalik täna selliselt, et võiksime öelda, et Uues Testamentis on umbes teatud põhimõte ja siis tuleb see traditsioon, mis ütlebki, et kirikukogu me oleme otsustanud selliselt ristimist praktikas ellu viia. Et üks on nagu see teoreetiline ristimise pool ja teine on see praktiline.
Elu muidugi minu arust selline kaunis huvitavalt terviklik, et kui ma mõtlen selle peale, mida Jumal ütles, kui ta inimesed lõi, ütles, et olge viljakad, siis see ei tähenda mitte ainult füüsilist viljakust ja paljunemist, aga see tähendab ka nagu mõtte maailmas ja arusaamise ja tõlgenduste maailmas peame olema viljakad ja ma arvan, et niimoodi positiivses mõttes on ka erinevad käsitlused just nimelt sellise viljakuse tulemus.
Mis annab ka omakorda sellise kirjususe ja võimalusega kirjususes nagu hakkama saada. Kuidas teoloogid üldse hakkama saavad sel teemal, et me tegelikult ei saa ikka?
Ma äsja lugesin hommikul ka, aga juba olen üsna palju lugenud just paksu raamatut apostlitegude ristimiskirja kohtadest ja seal erinevad teoloogid samu tekste käsitlevad üsna erinevalt. Kui lugeda üht teoloogi, näed, ja tal on õigus, loed teist teoloogi, tal on ka õigus. Ja vaatad kolmandat teoloogi, ta ütleb, et need ei ole ühildatavad ja temal on ka õigus. Nii et selliselt see on üsna keerukas ja väga palju sõltub sellest, millist ja lähenevisse meetodit ka kasutada, milliseid kirjakohti kasutada. Sest erinevad konfessioonid toetuvad ka Uue Testamendi osas erinevatele kirjakohtadele. sa nimetasid, et kas Uues Testamendis saame selle teoreetilise aluse ja siis tuleb hiljem praktika, siiski päris nii ta ei ole ka, nimelt aastate ja sajandite jooksul on ka erinevad konfessioonid lisanud oma teoreetilise aluse lisaks sellele, mis Uues Testamendis meie leiame. Ja ma ei tea ühtki konfessiooni, kus oleks toetutud nüüd ainult Uue Testamendile. Et kõikide juures on seda teoreetilist külge ka muudetud, laiendatud, kohendatud. Ja nüüd, kuna kirikud on ja konfessioonid on arenenud erinevates ajaloolistes ja kultuurilistes tingimustes, siis on täiesti selge, et see lisandunud teooria on erinev. Ja see vähemalt see lisandunud teooria ega ei olegi oma vahel ühildatav. Et siin siis, kui ristimist käsitleda, peaks eristama see, mida on võimalik nüüd Uues Testamendist leida. Seal ka tasuks jagada see, mis on lähtekohaks Johannese ristimine, siis algkoguduslik kristlik ristimine ja siis juba ka konfessionaalne arusaam ristimisest. Olen aru saanud, et see on meie praeguse elu tegelikus ja paratamatus ja sellel pinnalt siis, kas me tunnustame erinevaid konfessioone ka ristimise seisukohalt ja kas me tunnustame erinevaid konfessioonide ristimist, see on siis juba järgmine ringi küsimus.
Aga see on mõtlemise koht, nii et ma mõtlen, et võiks teha väikse muusikalise pala ja mõtiskluseks vahele ja siis me juba jätkame saatega. Missioonikandja saadet saates on täna Peeter Roosimaa, Markus Kask ja mina Indrek Luidu saatejuhina ja me räägime ristimisest. Ristimine on põnev teema olnud läbi võitluste ja vallude, aga hoiaks täna ennast päris piiblis Uues Testamendis kinni ja esimene ristimine, mida Uues Testamendis oleme näinud, on Johannese ristimine, mille ta toimetas juba enne kui Kristusega kohtus. Ma saan aru, et see oli meelepärandus ristimine, et mis see siis on? Kas on mingisugune teistmoodi täitsa mingi muu asi, mida me täna peal mõistame või on see ta ongi meelepärandus ristimine, ehk siis nagu uuele elule pühendumine.
No seal evangeeliumites on ju kirjeldus tegelikult juutide elust ja nende otsingutest ka. Ja eks see Johannese ristimine, no seda me peame ka vaatama nagu sellel pinnale, mida ta tollases ühiskonnas ka kontekstis tähendas. Et. Aga vend Peeter on seda päris palju uurinud.
Meil on hea toetud praegu.
Ja nüüd ka see on tõsi, et ka Johannese ristimise osas on teoloogidel üsna erinevaid aru saamu. Ja ilmselt on mõtekas teatud nagu piirangud võibolla ette seada ka. Ja nimelt, et Johannese ristimine toimus juutlikul pinnal, juutlikus usulises kontekstis. Ja see natukene aitab ehk seda paremini mõista.
Kui palju seda konteksti peaks teadma? Seda juutlikku konteksti, kui me räägime ristimisest just?
Ma usun, et ehk mu mõte kõik natukene toob seda esilega. Nimelt juutide juures oli olemas väga mitmesuguseid veeriitusi. Ja vast valdavalt neid võiks pidada pesemis- ja puhastusriitusteks. Ja need olid ka korduvad riitused, kus inimene ka näiteks selle seenides on teada, Kumraani ühiskonnas, et lõuna ajal kassid nad ennast siis vette. Aga nüüd ühtki teist isikut ei tea, et oleks hakatud nimetama siis kas pesijaks või nüüd sissekastjaks või kui ainult Johannese kohta on öeldud, et ta oli siis eesti keeles ei olegi väga niukest sobivat väljendit, et kas ta on nii sisse kastja või pesija või midagi taolist, sest see nimi ristija, see ristiga algul ei olnud midagi tegemist. Võibolla kaudselt jah, aga üldiselt mitte, et see ristimise motiiv on tulnud eesti keelde lihtsalt ristimotiiv muu keele vahendusel. Soome keeles ka näiteks seda selliselt ei ole. Nüüd, kui vaadata Johannese ristimise kirjeldust, siis seal on tõepoolest üks oli meeleparandusega seotud. No võiks öelda, mitmed pesemisriitused olid ka ikkagi ju meeleparandusega seotud. Tähendab, kultusliku puhtuse taotlemine oli ju meeleparandusega. Ja nüüd Johannese tegevus siiski sellest erines. Ja siis on öeldud ka, et inimesed, kes tulid sinna Johannese juurde, tunnistasid oma patud üles. Ja see tähendab, olen niimoodi mõistnud, nad tunnistasid oma teod üles. Ega päris tavaline inimene ei suutnud kõigiti öelda, mis on nüüd pat, mis mitte. Ja selleks oligi vaja preestreid, kes olid selles küsimuses asjatundjaid. Ja Johannes on ka ju pärit olnud preestri perekonnas, nii et oli maas madalast õppinud ja siis ka neid juudi seadusi ja võis anda oma hinnangu, et võt need ja need ja need teod on tõepoolest patud, Jumala silmis pat. Tollases ühiskonnas oli Moosese seaduse järgi antud reeglid terve hulga pattude kohta. Tuli minna siis pühamusse, viia oma ohver sinna ja kui oli toimetatud vastavalt reeglitele ohvri teenistus, siis Moosese seaduses on öeldud, Jumal annab andeks. Paljude pattude osas oligi lahenduseks see. Nüüd oli ka neid patte, mille kohta Moosese seadus ütles, et ei ole andeks andmist, tuleb inimene surmata. Ja jälle esimesel sajandil oli küllalt palju neid inimesi ka, kes oli taoliste pattudega hakkama saanud, aga surmanuhtlust ei olnud rakendatud. Üks põhjus oli ka selles, et Rooma võim ei lubanud juutidel surmanuhtlust ellu viia. Ja selliselt oli siis inimesi, kes tulid, tunnistasid oma teod ja Johannes pidi ütlema ja need on sellised, mis mõistetakse seaduse poolt, Jumala seaduse poolt surma. Surma mõistetud, hukka mõistetud. Või siis ka terve lepingurikkumine, tähendab siin ei lepingurikkumine, oli juutitel tõsiseks probleemiks. Seal kas siis okupatsiooni tingimustes või muudel põhjustel ei olnud võimalik seda lepingut selliselt täita, et oleks jäänud järgi ainult need üksikud patud, mida siis templis saaks lepitada, vaid täiesti lepingu rikkumist ahel. Nii et need olid probleemid, millega siis Johannese juurde tuldi. Ja olen aru saanud, kui siin kaasa haarata ka see, mida Paulus Rooma kirja 6. peatükis räägib, nagu endas mõistetavad tõsi asja, et ristimil on matus. Ja olen mõistnud, et see Johannese vee ristimine oligi tegelikult rituaalne religiooni õiguslik matuse toiming, kus siis need inimesed, kes andsid Jumalale õiguse ja tunnistasid, et nad on surma ära teinud, siis Johannes nad sinna vette ja ta rituaalselt ja religiooni õiguslikult matis. Ja Moosese seaduse järgi, Siinai lepingu järgi oled sa Jumalale surnud. Aga see matus toimus ka teatud lootuses, sest Johannese kuulutuses on see, et tuleb keegi, kes on profetite poolt ette kuulutatud ja eriti on ka esile toodud profet Jesaja kuulutus. Ja profet Jesaja kuulutas üht erilist kohtunikku, kellel on õigus surma mõistetule armu anda. Ja selliselt on mõista, et Johannese ristimisel need ristitud asusid siis uue suurema õigusjõuga kohtuniku ootajate ridadesse, kellel on õigus surma mõistetutele anda armu ja anda ka siis andeks. Ja sellis mõttes mõistan, et Johannese ristimine toimus seoses pattude andestusega. Ja nüüd meie tõlgetes on lühidalt tõlgitud lihtsalt pattude andeks andmiseks. See algkeelne väljend ei ole päris ühemõtteliselt mõistetav. Ja kui olen selle väljendi kasutamist erinevates seostes uurinud, siis vast kõige sobivam võiks olla ka selles kohas just tõlkida seoses patud andestusega. Sest et kuskil ei ole ka näha, et Johannes ise oleks tahtnud selle riituse kaudu hakata pat andeks andma. Kui see oleks kuidagi sealt niimoodi välja paistnud, siis Jerusalemast tulnud delegatsioonid, kirjatundjad, küll seal templi esindajad, preestrid, leviidid, aga ka variserid oleksid asja kohe üles võtnud, et kas sa tahad olla uus Mooses, uue õiguskorraga, et seda vaevalt on.
Aga patud andeks andmine on isenest ju väga positiivne, seda me ootame nagu kõik tegelikult. Kas me oleme väga lähedale kirikule või Jumalale, ikkagi tahaksime, et meie patud oleks andeks antud.
Missiooni kandja.
Nagu nimetasin, Johannese ristimisega need inimesed astusid selle kohtuniku ootajate ridadesse, kellel on õigus andeks anda. Kui me vaatame Uues Testamendis, aga ka Vanas Testamendis patud andestust, siis ei olnud lihtsalt niisugune õlale patsutus, et oh, pole viga, ega see asi nii hull ei olnud, ma annan sulle patud andeks. Tegemist oli täiesti õigusliku toiminguga. Patude andestus sai toimuda ikkagi teatud seaduslikul, Jumala õiguslikul alusel. Ja siin Johannes ütleb ka, mina ristin teid ainult veega. Ta minu õiguspädevus on küllagi piiratud. Tuleb see, kellel on õigus ristida püha vaimuga, see tähendab, kellel on õigus anda elu, aga kes ristib ka tulega, kellel on õigus inimene hukka mõista. Tähendab, selle tulijal, kelles me ära tunneme Kristuse Jeesuse, tema õiguspädevus otsustada inimsaatuste üle on hoopiski midagi muud. Tema õiguspädevus on ka palju kõrgem kui Siinai lepingu õiguspädevus andestuse küsimustes.
See teema peaks olema täna 21. sajand inimesel üsna nagu ütleme selge, ütleme, või tunnetatud või läbi usutud või mis moodi see peab olema, ütleme, et teel me oleme nüüd Kristusega koos, et me ei ole enam ilman Kristuseta, vaid Kristusega, et me tunnemegi, olgu, et Johannes vähemalt oma ristimise algus aegadel kuni selleni, kui ta Jeesuse ristis, neid asju keegi teadnud. Seal tuli alles avalikuks Jeesuse, kui selle õigusmõisti ja ma ei tea, kas pädevust saigi seal selgeks veel.
Ja eks see pädevus seal vist selgis päris ei saanud. Jeesuse õiguspädevus on selge alles pärast tema ristisurma ja surnust ülestõusmist. See on õige.
Aga eks iga üks peab ka individuaalselt ju selle ise läbi mõtlema. Et ilmselt me ei saa seda võtta, et see on kõigil a priori selge juba. No, aga et see on väga individuaalne ja läbi usulise kogemuse ikkagi tuleb no, selline mõistmine.
On kaks varianti, kas me kuuleme nüüd korduvalt seda missioonikandja saadet või peaksime siis nagu kõrgema seminari õppima tulema, et natukene pikemalt seda käsitleda või teistes teoloogilises koolides, kus ka veidikene erinevalt ütleme, teemasid käsitletakse.
Jah, kutsun küll õppima usuteadust.
Et see on ikkagi hea, kui me teame neid asju nagu sügavalt ja ma usun, et ka kus tehes jälle reklaami üsna palju just puudutab seda uue testamentliku ristimise nagu alust. Ma usun, et Peeter, sa isegi vaatad nagu sellest konfessioonist, milleks on EKP liit nagu kõrgemale, kui sa õpetad ka oma aines, ütleme, ristimisteemat.
No ja minu eriala on uus testament ja selliselt ma püüan võimalikult nende tekstide ja nende mõttekäikude juures olla, mis siis tollel ajal olid, seda küll. Nüüd ka seda tuleb vast arvestada, et tavalisele inimesele on oluline teada, et Jeesus on surnud meie patude andeks andmiseks ja ülestõusu meie õigeks mõistmiseks. Ja tähendab, uskudes Kristust Jeesus, usaldades ennast tema juhtimise alla, paludes Jumalalt andestust, siis Jumal annab andeks ja võtab inimese oma perekonna hulka. Aga lisaks sellele on vaja vähemalt terve hulk pädevaid inimesi, kes kogu seda õigusliku tausta ja uue testamendi sisu paremini mõistaksid, vähemalt pastorid, diakonid, vaimulikud töötegijad, misjonärid, nemad peaksid asja ja sügavamalt teama. Ja nende jaoks ilmselt ühest niisugusest saatest ei piisa, on vaja raamatut lugeda veelgi parem, kui siis vastavas õppeasutuses neid teemasid sügavuti käsitleda.
taevase rõõmuga .
me kuulame Missioonikandja saadet , saates on täna Peeter Roosimaa , Margus Kask ja mina Indrek Luidu saatejuhina ja me räägime ristimisest . kui me nüüd Johannese juures läheksime edasi järgmise , ütleme sellise paketi juurde Uues Testamendis , mis on nüüd Apostlite tegude raamatus või ütleme ka Mattiuse evangeeliumi lõpus ja mitmel pool mujal , kus juba Jeesus annab käsu .
see Johannese tegevus oli aluseks ja baasiks sellele , millest lähtus algkristlik ristimine . sellepärast , et kui Jeesus oli surnud , surnust üles tõustud , oli siin mõnekümne päeva jooksul , piibel nimetab 40 päeva , oli ennast ka inimestele ilmutanud , Paulus räägib ka olukorda , kus korraga oli 500 venda üles tõusnuga kohtumas , aga ka teised kohtumised , ja siis oli need ilmumised lõppenud , Jeesus oli nii-öelda nähtavalt eemaldunud , mille kohta ütleme , et oli taevasse läinud , ja siis küllaltki kiiresti saabus juba suvine juutide püha , mida meie tunneme nelipüha nime all , ja siis toimusid need erilised imelised sündmused , kus kogeti Jumala vaimu eriliste lähedalolu , kus Peetrus pidas oma olulise nelipüha jutluse , kus siis inimesed küsisid , aga mis me peame nüüd tegema ? Me oleme tõesti millegi väga rängaga hakkama saanud , me oleme soovinud vähemalt , et meie juht Jeesus peab surema . Peetrus kasutab seal lausa teravaid jõulisi väljendeid , olete risti löönud , süü täiesti teie peal , ja inimesed siis , kes seda ära tabasid , ka niisuguse isikliku süüna , see , mis me peame nüüd tegema ? ja Peetrus minu arvates ka toob siin esile just sellise , nüüd on vaja õiguslikult hakata tegutsema , on vaja meelt parandada , aga mitte lihtsalt , et kuskil meie mõttemaailmas on see meeleparandus , vaid see meeleparandus peab olema ka kuidagi dokumenteeritud . ja siin minu meelest sobis see Johannese ristimise motiiv väga hästi . tähendab , on vaja tunnistada , jah , me oleme süüdi . on vaja siis ka seda rituaalset matust , seda vee alla vajutamisega matust . eks ju , me oleme süüdi , ma kahetsen , aga see kahetsus ei ole mitte selles , et ma nüüd olen süüdi ja lähengi süüdlasena minema , vaid ma soovin , et Kristus Jeesus saaks minu juhiks ja valitsejaks . tähendab , see , kes on küll surnud , aga nüüd üles äratatud , kes on Jumala nii-öelda võimupositsioonil , Jumala paremal käel , et tema hakkaks valitsema . ja nüüd , kui selline õiguslik , rituaalne toiming on toimunud , siis Peetrus ütleb , siis te saate püha vaimu väe . siin vast tasub vahe tähele panna ka seda ajalist erinevust . see , mis me nüüd toimetame , teeme , saate ristitud ja siis tuleviku keelelise vormina , siis Jumal omakorda vastab inimese meeleparandusele , kahetsusele , selle ristimisele , Jumal omakorda vastab sellega , et ta võtab inimese nii-öelda oma perekonda , toimub see vaimuste sünd , toimub see , et inimene saab selle uue elu püha vaimu annina . ja see uus elu väljendub siis ka erinevates ilmingutes ja erinevates armuandjades .
Missiooni kandja .
tuleme siiski veel ristimise juurde võib-olla veel tagasi . see on juba teil täitsa uus teema ka , mis oleks nagu uuesti sünnist rääkida , ka Uue Testamendi pinnal , aga nüüd tänapäeval , ütleme eriti , kui me oleme tulnud Nõukogude Liidu ühiskonnast välja , kus oli ateismus ja kirik oli nagu pahaks pandud ja teatud mõttes üks suur põlvkond inimesi on sama meelsusega ja nad ei pea arvama midagi sellest . Samal ajal nüüd noor põlvkond on üsna , ütleme nii , et usklik , võiks öelda , aga nad ei tea õieti , mida uskuda , kuskil üks käib see , et peaks kirikusse minema , minema leeri ja siis seal saab ristitud , vabakogustajad ütlevad , tulge , parandage meelt , saage päästetud ja siis ristitakse ja on nagu teatud mõttes nagu vabakogustus selline ristimine tähendab ka ukseks kogudusse . kas need on ka kuidagi juriidiliselt seotud nii , et enne kogudusse ei saa , kui oled ristitud , ja kui sa oled ristitud , see tähendab kohe hoobilt , sa oled koguse liige , on ütleme ka ju päris 90. aastate algul ristiti väga palju teatud konfessiooni poolt inimesi , ei seotud üldse kogudusega , nad lihtsalt ristiti . et kuidas need vahekorrad tegelikult , mida me täna peame mõistma , et see neid asju ?
nojah , et ristimine on osalt ka nagu selline märk ühest teost ja ühest otsusest ja kui ma mõtlen nagu selle inimese tasandilt , kes läheb ristima , siis tegelikult see , et ta ristiti , see on nagu selline noh , ma olen kõvasti öelnud , et see on nagu selline taskureeti sisse tehtud sõlm , et kui sa katsud seda sõlme taskus , siis tuleb mingi asi meelde . Ja ristimine ka tuletab meelde ka seda , mida inimene oli kogenud , kuidas ta oli kogenud Jumala kutset ja kuidas ta väga reaalselt tahtis sellele kutsele vastata ja tegelikult pärast hiljem , võib-olla aastate möödudes , kui tulevad keerulised ajad ja usulised sellised otsingud ja kõhklused , võib-olla siis on taas uuesti meelde tuletada , et jah , ma tegin selle , see oli oluline sõlmpunkt minu elus . ja see , mis ma tookord tegin , see oli päris tõeline asi ja tõeline otsus . kas ta nüüd päris värav kogudus see on , aga praktika on küll tõepoolest selline olnud . ja ma arvan , et kogudus ju tulevadki lõpuks need , kes on kogenud Jumala kutset . ja me tõesti ei näe ka seda , et Uues Testamendis oleks lihtsalt inimesi ristitud ja siis nad kuhugi ripakile jäänud , et see on , me oleme osadusse kutsutud ja osadusse loodud . Ja sellest me peame nagu kinni pidama ja ma arvan , et tegelikult iga tõeliselt uuesti sündinud ja Jumala seda usku omav inimene tegelikult otsibki teistega osadust just nimelt .
no UM Liin on selline osaduskond ja siis koguduskond , et need on nagu erinevad asjad , et ei nagu piir ei ole õieti nagu aru saada , kui väljapoolt vaadata , koguduse sees võib-olla näha , et kes on nii-öelda ristitute kogukond , see on see , kes on nüüd koguduse liikmed , ja siis on seal osaduskond kõrval , kes võib-olla teevad täpselt sama asju ja osalevad kõikides asjades . Baptisti liikumisest ma olen aru saanud , et on väga selgelt , ütleme , ristitud koguduse liige ja siis sa saad ka surmamälestuse võtta , et siin on väga selge piir . ja nüüd võib-olla evangeeliumikristlased on nagu avaramad olnud , ütleme , et sa pead tunnistama Jeesus Kristus oma issandaks ja siis sa oled nagu osaline paljudes toimingutes . et kuidas need tasakaalud nüüd tegelikult on ?
ja see on raske öelda isegi , aga peaks jällegi korraks tegema tagasi viite sellesse algsesse olukorda . Nimelt päris antiikajal kuigi palju niisuguseid kirjalikke õigusdokumente ei tuntud ja paljud õigustoimingud dokumenteeriti teatud rituaaliga . ja selliselt ka ristimine kui rituaalne toiming just dokumenteeris teatud sündmust . ja eelkõige dokumenteeris ta seda , inimene tunnistab , ma olen süüdi , ma olen oma senise eluga Jumalale surnud . aga see mõte tuli ka sinna juurde väga kiiresti , et ristimine dokumenteeris ka inimese sellist palvet , sellist taotlust elada Kristuse ülestõusmise väes nüüd uut ja püha ja puhast elu . ja tähendab , ei olnud ainult selle mineviku heitamine, vaid üsna pea lisandus ka see, et see dokumenteerib, jah, ma olen uuesti sündinud, ma kuulun Kristusele, ma olen tema oma. Ja nüüd erinevates konfessioonides on mõistetud, jah, seda nüüd erinevalt. Osa mõistavad, et see on ühtlasi siis kogudusse astumise dokument või see sündmus ise ongi kogudusse astumine. Et meie konfessioonides olen aru saanud, et kogudusse astumine toimub ikkagi kogudusse õnnistamise teel, milleks on teine õiguslik toiming, millel on selline dokumenteeriv tähendus, aga millel on ka täiesti sisuline ja vaimulik õnnistus.
Aga see on ikkagi
astumine, nii et kaks ise asja.
Aga see on ikkagi traditsioonist tulenev või kuidagi uuesti esame, see on lihtsalt üks konfessioon otsustanud, et meie liikmeskond tekib selliselt.
Nüüd, kui juutide juures, kes seal neli pühapäeval ka meel parandasid, oli selle ristimise sisuline tähendus, Johannese ristimisest lähtudes ju tuttav teada, siis ei olnud mingit probleemi, inimesed, kes pöördusid oma senisest elust Kristuse poole, võtsid teda usus enda valitsejaks ja päästjaks vastu, et näin kogu see sündmust ka kohe dokumenteeriti. Nüüd, kui Kristus levis paganamaadesse, siis oli see oht ja teadolevalt ka see mõnigi kord niimoodi toimis, et ristimist hakati nägema teatud maagilise toime ka sündmusena, mitte aga ei mõistetud veel selle sisu. Ja siis üsna peagi tekis ka selline võimalus, inimene pöördus Kristuse poole, parandas meelt, võttis nii-öelda Kristuse vastu ja siis sai teatud õpetuse, et ristimine tõepoolest teadliku dokumentina dokumenteeriks. Mitte nii, nagu tänapäeval ka mõnikord torgatakse peenes kirjas leping inimesele ette ja kirjuta alla, ja pärast siis, kui on aega, hakkad uurima ja eriti need hästi peene kirjaga, siis näed, kui sugune imelik leping see on, millele sa oled alla kirjutanud. Nii et see oht oli ja sellepärast just paganakristluses vajati siis sellist õpet. Ja nüüd kiriku ajaloos edasi läks ja see tee erinevatesse suundadesse olid neid, kes mõisid, et Jumal hoolitseb kõige selle sisu eest ja selle õigsuse eest ja sellel põhjusel oli võimalik ka hakata imikuid ristima, kes ei suutnud veel selle ajal midagi aru saada, lihtsalt vanemad oma vanemlike õiguste ja nende Jumala kogemuse ja usu pinnal toimus see. Olid teised, kes siis on mõisnud, et ristimine kui selline ka lepinguline või märgiline toiming vajab isiklikku otsust, isiklikusku ja sellisel siis neid ristimis nimetatakse siis usuristimiseks.
Ei loe see, kes oled sa, ega aeg, mis möödunud. See, kui tegid vea ja näis, et lootus on kadunud. Ei loe see, kui eksisid sel teel, mis veel poole peal. Tea, et pääste leiad Jeesuses. Ei loe see, kes oled sa. Sel teel, mis veel pole pea, tea, et
kuulame Missioonikandja saadet , saates on täna Peeter Roosimaa , Markus Kask ja mina Indrek Luidu saatejuhina ja me räägime ristimisest . Nüüd , kui võtame Johannes ristis , kas siis , kui see oli see nii-öelda meeleparanduse ristimine , samal ajal tuli siis see Jeesuse surma järel taas nagu uuesti sünni ristimine või usu ristimine , meeleparanduse ristimine , usu ristimine ja siis toimusid uuesti ristimine , nii et siis nagu teist korda . Ja kui need imikud olid ja imikud said kunagi usklikuks , kes imikuna olid ristitud , siis imikud said suureks korraga , nad nagu ei osanud aru saada oma ristimisest , jälle toimus ristimine .
nii siiski vast mitte , Apostlite teises peatükis on aru saada , et see oli ikkagi meeleparanduse ristimine . tähendab , tegemist oli ikkagi just oma minevikuga arvete klaarimine . Johannese ristimine ka omas tähendust ainult sellel põhjusel , et tuleb see jumalik saadik , kelles me tunneme ära Kristuse Jeesuse , kellel on siis õigus anda uus elu . Ilma selleta poleks sellel Johannese ristimisel suurt mingisugust pikaajalist tähendust . meeleparanduse tähis küll ja see , jah , seadus mõistab mind surma , aga midagi enamat ei . et selles mõttes oli Johannese ristimine ka ikkagi usu ristimine ja on mõista , et Johannese ristimisega ristitud , neid ei olnud vaja uuesti ristida . no olgu siis , kui Johannese ristimise sisu jäi inimestel taipamata , et oli lihtsalt üks rituaal , millest nad millestki aru ei saanud , selle kohta leiame ka Apostlite tegude raamatus , seal 19. peatükis ühe loo , seal Efesoses olid Johannese ristimisega ristitud ja need siis ristiti jah ümber . Nüüd , kui imikud said ristitud , siis neilt oodati , et nad arusaamisvõimeliseks saades siis tunnustaksid seda , mis vanemad on teinud ja ei olnud ka vaja mitte sugugi ümber ristida ja sellist ümber ristimise praktikatega ei olnud. See uuesti ristimise praktika, see on üsna nii hiline nähtus mõni sajand tagasi, kes tekinud.
Et nende beebidega seoses tasub ju meeles pidada ka seda, et tollane ühiskonna käsitlus oligi väga selline traditsiooni keskne, et säilitada seda vormi, millesse keegi on juba astunud, selle, kes oli teatud tööline, siis tema lapsed ja teret suguvõsada kaupa juba elasid täpselt samamoodi seda elu edasi. Aga tänapäeval meil on jah, et laps võib teha, mida iganes pähe tuleb, et meil on selline hoopiski teissugune ühiskonna käsitlus, kui oli vanasti, et selles mõttes võis olla tõepoolest ka nagu põhjendatud see, et ilmselt oligi, et see laps siis kasvaski kristlikus usus ja see oli selge, see oli tekinud kui mingid kahtlustega, siis saanudki teistmoodi olla.
No segadus saab ikka uus testamentis ka, ütleme sellest, et me saame nagu üle, aga segadus saab, ütleme, Mattiuse evangeeliumi lõpus on, et ristitud Jumala, Poja ja Pühavaimu nimel ja siis seal apostlitegudes on Jeesuse nimesse ja noh, tänapäeval on ka ilmselt segadust natukenegi lähiminevikus ka Eestimaal, kuidas üks ameeriklane tuli siia, hakkas üle ristima, kuna ütles, et see kolmainsuse ristimine on vale, et nüüd naada uuesti ristida Jeesuse nimesse ainult.
Minu arust mõni asi on ka niimoodi, et me elame liigselt selle valgustusajastus tuleneval nagu mõtteviisil, et me peame täpselt täitma mingisugust vormi või see, mis on meile mõistusele nagu aru saadav. Et kui me loeme ka uut testamenti, siis ilmselt on jah, et no kõigepealt pandi kirja Mattuse evangeeliumi mõige lõpuks ilmutuse raamat, aga tegelikult need kirjad ju tekisid hoopiski teistel aegadel, et me ei saa kõike võtta niimoodi üks-üheselt. Et ma arvan, siin tuleks võib-olla seda asjal veel lahti seletada, et miks on ühel pool Jeesus Kristus ja teisel pool Isapoeg Püha Vaim.
No võib arvata, et päris alguses, kui Johannes oma ristimisel ju osutas just sellele ühele tulijale, et siis päris alguses ka ristimine toimus just Jeesuse nimega seotult. Aga peagi mõisteti ka ristimise seda laiemat ja sügavamat tähendust. Siin Rooma kirjas tuleb esile ka mõte inimese ristimise ja Jeesuse surma ja matuse seos. Ja tähendab, olid mitmed sellised arusaamise arengud, mida ristimine veel tähendab ja nii mõisteti, et ristimise kogu sisu haarab ikkagi see Jumala kolmekordne enesilmutus. Ristimine siis seoses Isa, Poja ja Püha Vaimu nimega. Ja selliselt on ikkagi tänapäeva põhilised konfessioonid kõik mõistnud, et see on see õige mõte. Kas sellise formuleeringu nüüd andis oma jüngritele Jeesus pärast ülestõusmist või hiljem Püha Vaimu kaudu, selles osas nüüd vaieldakse ja ega see ei ole võib-olla nii tähtis ka see vorm kuidas, aga olen veendunud küll, et Jeesuse soov ja mõte oli, et see ristimine toimuks just selle Jumala kolmekordse enesilmutusega seoses.
No kui palju siis need ristimised võiks olla, ütleme, kui on tõesti ristimisele minnud teatud emotsioonist lähtuvalt, kamba vaimust lähtuvalt või mida iganes, ja nüüd tuleb see oma usk ja korraga öeldakse, et ma tahaksin nüüd tõesti ristitud saada oma usu peale, enne eelmised ristimised on olnud kõik sellised, vaata, nagu ma nimetsin, et kuidas siis võtta, kas peaks ikkagi inimese soovi täitma, sest tänapäeval on ju hästi selline, et igaüks võtku teeb, et ja ühisteoloogid pole, igaüks ühel on üks mõte, teisel mõte, kõigil on nagu oma mõte, õige mõte, et kas ristimisega seoses saab samamoodi käsitleda?
Nüüd vaimulik, kes toimetab ristimist, tema kannab ka teatud vastutust ja ta vastutab selle eest, Jumala ees, kui ta laseb ennast ahvatleda sellest kamba vaimust. tähendab, ristimine on siiski nii tõsine ja püha asi, et seda mingisuguse kamba vaimu ajendil teha ei tohi.
No sõpruskond, ütleme, kõik
ja küll, ja. Sõbrad, ja ka siis tuleb arvestada ka niimoodi, et on küllalt niisuguseid juriidilisi tehinguid inimesed teinud, kes ka nagu kamba vaimus kirjutavad alla, aga see dokument kehtib. See dokument kehtib ja sealt tulevad ka omad õiguslikud järelmid. Ja need õiguslikud järelmid võivad olla nii positiivsed kui negatiivsed. Ja nii et hoiatan küll sellise kambavaimuga ja lihtsalt kaasa minekuga ristimisele. See on kergemeelne suhtumine Jumala õigusesse ja sellel on omad negatiivsed tagajärjed.
Muidugi see nii-öelda see kambavaim oli sellest loetud apostlite tegude teises peatükis ka väga selgelt olemas 3000 inimest korraga, aga seal jah, peab seda arvestama, mida ka Peeter enne ütles, et tegelikult need inimesed seal mõissid seda tähendust, aga tänapäeval meil, kui see tuleb nii-öelda suur hulk inimesi korraga lihtsalt mingist ajendist, tegelikult nad ei mõista seda tähendust.
No selle tõttu on olulised, ütleme, kogudusse ristimiskoolid, leerikoolid ja mida iganes, mis neid mõiste nagu avaksid.
Ja väga, väga olulised. No sellepärast, et kristlik usk ei ole pime usk, vaid ta on teadlik usk. Kristlik usk ei tähenda mingisugust arusaamatut uskumist millessegi või kellessegi, vaid kristlik usk tähendab eelgi teadliku, isikliku sidet Jumalaga. Usk kui see side ja Jumala plaanide ja juhtimise usaldamine. Tähendab, kristlikus usus on väga-väga tähtis koht just inimese arusaamisel teadmisel.
Mis tähendabki, et tänapäeval, kus on haridus pandud üsna kõrgele kohale, peaksid kõik, kes nimetavad ennast haritud inimeseks, ka ennast osadusse viima Jumalaga ja lasma ennast ristida.
See on üsna huvitav väljapakkumine, aga siin ei oleks siiski mitte tingimuseks, et haridusest lähtudes, vaid ikkagi Jumalaga kohtumisest ja kogemusest lähtudes. Aga haridus ja õige õpetus on siin teenivas rollis äärmiselt tähtis.
No, see boonus. On
ja mitte on boonus, vaid lihtsalt hädavajalik lisaolukord. Ja.
No paraku on juhtunud niiviselt, et see teema ilmselt on palju laiem, kui me oleme suutunud mahutada seda ühte saatesse. Võibolla peaksime seda teemat veel käsitlema ka tulevikus. Igal juhul selle saate aeg on otsas. Rääksime ristimisest Margus Kask, Peeter Roosimäe, Indrek Luide ja mis muud kui kohtume järgmises missioonikandi saates, aga kuskil lähitulevikus ka kuuleme ühte teoloogilist poolt. Ma ei oska öelda, kas me jätkame ristimisest või käsitleme ka juba uuesti sündi ja palju teisi teoloogilise põnevaid teemasid, mis oleks hea rääkida lihtsalt ka raadiokuulajatega koos. Kohtume järgmisel missioonikandjal.
Missiooni kandja.